ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycanda iri müəssisələrdə ixtisarları, Azərsel də 60 işçisini bugün ixtisar etdiyini bildirir. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı məhkəmə davam eləyir. Rusiya rublu dollara nisbətdə eniş rekordu vurur. 2016 ən yaxşı ölkələr hesabatında birinci yer Almaniyaya verilib, Azərbaycan 53-cü yerdədir. MDB-dən bu siyahıya cəmi 4 ölkə düşə bilir. Azadlıq Live-də günün sualı da ixtisarlarla bağlıdır. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda ixtisarlarla bağlı öz fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Son günlər müxtəlif məsələlərdə kütləvi ixtisarlar mövzusundan başlayırıq. Dünən Azenko-da 200 nəfərin işdən çıxarılması barədə məlumatlar yayıldı. Bugün Azərsel-də 60 nəfər ixtisar olundu. Anamı müayinə üçün İrana bankdan kredit götürüb apardım. İndi hər ay 300 manatlıq maaşımın 162 manatını banka verirəm. Ona görə də mən işləməliyəm. Yanvarın 19-unda iş yoldaşlarımızla danışdıq ki, yanvarın 20-sində gedək şəhidlərin ziyarətinə, axşam zəng gəldi ki, işdən çıxarılmışsınız. Elə bil, bizi diri-diri soyqırım elədilər. Bunu Azərişıqda işləyən Ramil İbadov deyir, onun sözlərinə görə nə ona, nə də 8 iş yoldaşına işdən çıxarılmaqla bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməyib. Ramil İbadovun 32 yaşı var, orta məktəbin 9-cu sinfində oxuyanda atasını itirib, o gündən ailənin böyük övladı kimi yükü çiyninə götürüb, şəkər diabetindən əziyyət çəkən anasına, 3 bacı qardaşına baxmağa, ailəni dolandırmağa başlayıb. Yanvarın 19-unda Cənub bölgəsi üzrə 26 nəfər işdən çıxarıblar. Onun 9 nəfəri Şirvan elektrik şəbəkəsindəndir, qalanı Hacı Qabul, Lənkəran, Neftçala, Astara, Cəllabat, Yardımlı, Lerik, Masallı, Salyan elektrik şəbəkəsindən. Əmirdə yazılıb ki, Cənub Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi işçilərinin əmək müqavilələrinin müddəti bitdiyinə görə əmək məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən xitam verilib. Az qala 50% işdən çıxarıblar. Öz də ali təhsillilər çıxarılıb 11-ci sinfi bitirənləri saxlayıblar. Ramil İbadov deyir ki, iş yoldaşları ilə məhkəməyə müraciət etməyi düşünürlər. Alınmasa, o deyir ki, acılıq aksiyası keçirəcəm, neyiniyim? Evdə işləyən bir mənəm. O deyir ki, 300 manatlıq maaşının 162 manatını banka kredit borcu kimi qaytarırmış. Azərişıqın mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, hamının ehtiyacı var, işə ehtiyacı var, hamının ailəsində problemi var, ancaq nə eləmək olar? Bütün dünya böhrandadır, bu böhran bizə də indi gəlib çatıb. Qurumdan ancaq onu da deyirlər ki, işdən 26 nəfər yox, 11 nəfər çıxarılıb. Dünən Azenko'da 200'dən çox işçinin işdən çıxarılması haqda məlumat verilmişdi. İşini itirənlərdən biri Etibar Hüseynov da Azadlıq Radiosuna demişdi ki, həyat yoldaşı ağır xəstədir, vaxtaşırı müalicə və müayinəyə ehtiyacı var. Evə gəlir gətirən böyük oğlu və özü olub. Astoria otelində işləyən oğlu da, o da 4 gün fərqlə işdən çıxarıblar. Müxbirimiz bugün Azenko ilə əlaqə saxlasa da ixtisarlarının səbəbi haqqında məlumat ala bilməyib. Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev özəl sektorda, bank sektorunda, eləcə də dövlət strukturlarında böyük ixtisarlar getdiyini bildirir. O deyir ki, işsizlik problemi haqqında hökumət dünyanın düz vaxtında neft 100 dolları olanda düşünməli idi. Məqsəd yönündə dərin islahatlar aparılmalı idi. İqtisadçı ancaq o bir tərəfdən də deyir ki, ixtisarlar müəyyən mənada normaldır. O deyib ki, iki rəqəm demək istəyir. Səudiyyə Ərəbistanı ildə 350 milyon ton neft istehsal edir, cəmi 20 min işçisi var. Azərbaycanda isə bir dəfə neft hasilatında 50 milyon tona yaxınlaşdıq, 80 min adam işləyirdi. İxtisar etdilər, 50 minə çatdı. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında əmək məhsuldarlığı çox aşağı səviyyədədir. Elə Azər Enerjidə, Azər İşıqda da çox adam işləyir. Bu qədər işi başqa ölkədə qat-qat az adam görür. Elm, texnika inkişaf eləyir. Ancaq iqtisadçı etiraf edir ki, indiki məqamda ixtisarlar işsizliyi, narazılığı artıra bilər. Bu adamlar maaşları az da olsa ailələrini birtəhər saxlayırdılar. İndi nə olacaq? Lazım olmayan işçi qüvvəsini başqa yerə yönətməlidirlər, yeni iş yerləri açılmalıdır. Bunun üçün də böyük investisiya qoyulmalıdır, islahatlar aparılmalıdır. Oqtay Haqverdiyev belə deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı da elə ixtisarlarla bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə Facebook-da nə yazırlar? Əmin Abbasəliyev yazır, deməli, indiyə qədər oblik səviyyəsində işləyirlərmiş, təcrübə də toplayıblar. Üstəlik, birdən səviyyə uyğun gəlmədi, başqa bəhanə yox idi. Oğuz qızı yazır, veteran təşkilatlarına müraciət etsinlər, haqları qorunmalıdır. Elşən Əbiyev yazır, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində 79-cu maddəsində göstərir ki, əmək müqaviləsinə xitam verilərkən veteran öhdəliyində az yaşlı uşaq olan şəhid ailələri və s. amma bizim ölkədə bu maddələrə baxan yoxdur. Azər İsmayılov yazır, Pirverdiyə məlum şəriki ilə birlikdə Azər Enerji Azenko adı altında xalqın milyardlarla vəsaitini mənimsədilər. Nuranə Məmməd yazır, indiyə kimi bilik səviyyələri uyğun gəlirdi, indi gəlməyib. Xəzər Rəcəbli yazır, 150 min işçini ixtisar eləyib, 15 min iş yeri açacaqlar ki, Heydər Verdiyev yazır, lap bilik səviyyəsi uyğun gəlmir. İndi acından ölməlidir Azərbaycan vətəndaşı. Biliyi yoxdur, hökumət biliyi ilə işləsin. Biliyi olmayan vətəndaşa pul versin, Avropadakı kimi. Bəxtiyar Səmədov yazır, nazir və qohumları necə? Onlar da ixtisara düşdümü? Seymur Əliyev yazır, 250 işdən çıxarır, qalanları da qalır, baxır, bilmirlər ki, vaxt gələndə onlar da çıxacaq, ya da pulunu ala bilməyəcək, ola bilməməyimiz ən böyük bədbəxtçiliyimizdir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İxtisarlar gedir, eyni vaxtda maaşlar da 10% artırılır, pensiyalar 10% artırılır. Bütün bunlar sadə vətəndaşa nə verir?
Bakı sakini olan iki təqaüdçü bazarlığa hazırlaşır. Ailənin başçısı 60 ilin müəllimi ayda 207 manat, onun həkim həyat yoldaşı isə 192 manat pensiya alır.
Gündən günə də qiymətlər qalxır. Kimə gedib deyəsən? 10% bu heç bir şeydir. Mən 60 il işləmişəm. Amma onun müqabilində mənə verilən pensiya 207 manat. Ona nə almaq olar? O sual ben size veririm.
Hiçbir şey. Sual o yukarıya, orada oturanlara sual
verir. Prezident İlham Əliyev fevralın 1-dən pensiyaların bazı hissəsinin 10% artırılması ilə bağlı fərman verib. Yəni, fevralın 1-dən təqaüdçülər 10 manat daha çox pensiya alacaqlar. Amma bu artım görünür onları elə də razı salmayıb.
Mənə yenə 1000 dolar versin ki, mən yaşayayım deyim, hə, nə baxalaşırsan baxalaş. Vermir axı o pulu. Biz öyle bir deyik, almışıq burada. Birinə desə ki, 1 manat ver, heç kəsdə yoxdur.
Valla, biz siqaret çəkərik, hələ siqaretimizi gücünə çatır. Bu çıxa bak ki, kim olaydı, qiymətlər yerində qalardı, yaxşı olardı her
şey. Yeməsin, içməsin, ömrü billahın bəsi 10%. 100% ilə qalıqsa bilir, 10% tezcə qalıqsa.
Bak, gəl özüm ölümdə, ölümə gedir adam da, belə şey ola. Bu pensioneri adama gələ hörmət eləsin prezident.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev bildirib ki, artımdan sonra ilin sonuna kimi təqaüdçülərə hardasa 140 milyon manat əlavə vəsait yönəldiləcək. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev düşünür ki, hökumət bu sahəyə daha çox vəsait ayıra bilərdi.
Çünki ən azı ərzaq və dərman vasitələrin qiymətinin artım səviyyəsinin müəyyən qədər uyğunlaşdırılması vacibidir. Əvvəla, ötən il iki dəfə baş verən devalvasiya nəticəsində faktiki olaraq onların aldığı pensiyanın real dəyəri iki dəfə dəyərsizləşib. Yəni, belə bir şəraitə təbii ki, pensiyaların 10% artırılması, pensiyaçıların nəinki sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi bir addım hesab etmək olmaz. Bu, pensiyaçıların, pensiya alanların sosial vəziyyətinin ağırlaşmasına aparıb çıxaran bir addım olacaq.
Azər Mehdiyev həm devalvasiya, həm də bunun nəticəsindəki qiymət artımlarını nəzərə alaraq təqaüdlərin 30%-lik artımını daha ağlabatan hesab edir. Amma vurğulayır ki, indiki şəraitdə hətta 30%-lik artım da kifayət deyil.
Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Kütləvi ixtisarlar barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Vüqarlı yazır, artıq məsələlər, təşkilatlar gözünü qırpmadan yalan danışırlar. Səadət Mirzəyevə yazır, bu şirkətin yiyəsi sahibkarı düşünmür ki, cəmaat necə çətin vəziyyətdə yaşayır, kreditlər də cəmaatı yıxıb sürüyür. Mənim də atam bu şirkətdə işləyir, onu da deyirlər ki, 2 aya kimi özünə iş tapa, iş tap, 15 ildir burada işləyir, indi artıq 58 yaşı var, bu yaşda bu hardan iş tapsın, elə bilirlər ki, iş tökülüb çölə, gedirsən tapırsan insanlara yazığınız gəlsin, ey başda oturub qarnınızı yekəldənlər. Azər İnqilabçı yazır, bu ölkədəki Qarabağ qazisi protezini dəyişməyə pul tapmır. Anar İspatzadə yazır, tutalım işdən çıxartmadı, maaşı hardan verəcəklər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Azərbaycanda iqtisadi, sosial məsələlərə keçirik. Hökumət böhranın əhaliyə vurduğu ziyanı yumşaltmaq üçün bir sıra addımlar atır. Onlardan biri çörəyə, una əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması idi. Ancaq iqtisadçıların fikrincə çörəy bu yolla, inzibati yolla qiymətini saxlamaq çətin olacaq.
Azərbaycana buğda və un ixalı, çörək istehsalı və satışında 18%-lik əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Yeni qərardan sonra 50 kiloqramlıq unun bir kisəsinin topdan satış qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasında, pərakəndə satış qiyməti isə 23 manatla 24 manat arasında dəyişir. Un ucuzlaşandan sonra çörəyin də qiyməti dəyişib.
Bu indi axırıncı dəfə 40-a da 50 vaxt olub 45-ə belə almışam. İndi Allah'a şükür 30-a da alıb.
30-40-a qəpik yaxındır. Haradasa belə.
Qabaq 30 qəpik, 40 qəpik, indi 50 qəpik olub.
Qiyməti 40 qəpikdir. Live-dən aldım.
Əvvəl də belə idi?
Yox, 50-yə. Ondan qabaq freskada orada burada 50 idi.
İndi enib deyirsiz.
İndi enib, amma elə balaca marketlər var, deyirlər 50 verir. 50-yə də çox yerdir.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə, unun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörək, 30 qəpik, 700 qramlıq çörək 40 qəpikdir. Çörək bişirənlər isə deyir ki, təkcə onun qiyməti yox, digər ərzaqlarda qalxıb deyə çörəyin qiyməti dəyişməlidir.
Yağın qiyməti hal-hazırda qalxıb qabaqçı dövrünün. Duzun qiyməti qalxıb, strojun qiyməti qalxıb. Bunların da hamısı çörək istifadə olunandır. Bəli, bəli, qiymətdə təsir olur. Gücdə də təsiri var bunların.
Mövcud qanunvericiliyə görə un və çörəyin qiyməti dövlətin nəzarətində deyil. Bu qiymətləri Tarif Şurası müəyyən etmir. Ona görə dövlət orqanlarının çörəyin qiymətini inzibati yollarla necə tənzim edəcəyi xeyli suallar doğurur.
Bir müddət ola bilsin inzibati qayda ilə, yəni qeyri-qanuni olaraq hökumət müdaxilə eləsin bu bazara, unun qiymətini salsın, çörəyin qiymətini salsın. Ancaq bunu davamlı həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yalnız o vaxt mümkün olar ki, daxili istehsalı artırsın, daha ucuz taxıl istehsal etsin, daha ucuz buğda istehsal etsin, un istehsal etsin. Belə olan halda əlbəttə çörəyin qiymətini aşağı salmaq təbii olaraq mümkün olacaq.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi çörəyi baha satanlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Manatın devalvasiyasından sonra 50 çoğluğunun hissəsi 19 manatdan 28 manata yüksəlmişdi. Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə bir kisə unun hətta 38 manata qədər bahalandığı söylənirdi.
Azərbaycanda çörəyin qiyməti barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. US News yeni bir siyahı hazırlayıb. 2016 ən yaxşı ölkələr hesabatı adlanır. Burada Azərbaycana 53-cü yer verilib dünyada. Hesabatda birinci yer Almaniyadadır, ABŞ 4-cü yerdədir. Bu siyahıda Azərbaycanın qonşularından Ermənistan, Gürcüstan bu siyahıya düşməyib. Qazaxıstan 55-ci yerdədir, Ukrayna 59-cudur, hər ikisi Azərbaycandan aşağıdadır, Rusiya 24-cüdür. Ümumiyyətlə, IMDb ölkələrindən yalnız bu 4 ölkə siyahıya düşə bilib. Ən yaxşı ölkə hansı meyarlar əsasında müəyyən olunub? Bura ölkənin mədəni irsi, mədəni nüfuzu, regional və dünya proseslərində oynadığı rol, bu ölkələrə səyahəti maraqlı olub olmaması, ölkə daxilində təhlükəsizlik, həyatın keyfiyyəti, iş görməyə şərait kimi meyarlar daxildir. Hesabatda Azərbaycanın musiqisi, rəqsləri xüsusi qeyd olunur, ancaq deyilir ki, insan haqlarına görə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tənqid edirlər. Həmçinin bildirilir ki, Azərbaycan adam başına düşən gəlirə görə orta gəlir səviyyəli ölkə hesab oluna bilər, ancaq Azərbaycan öz iqtisadiyyatını şaxələndirməlidir. Dünyanın ən yaxşı ölkələri siyasına dediyimiz kimi Almaniya başçılığı eləyir. Almaniyadan sonra Kanada, Britaniya, İsveç, Avstraliya, Yaponiya, Fransa, Niderland, Danimarka gəlir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Davos forumu barədə də bir neçə kəlmə deyək. Azərbaycan Prezidentinin Davos İqtisadi Forumunda məqaləsi dərc olunub. Məqalədə iqtisadi vəziyyətdən, dünyadakı vəziyyətdən danışılır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Davosda 2500-dən artıq iştirakçı var, onlardan 1000-dən çoxu iri şirkətlərin rəhbərləridir, toplantıya 40-dan artıq ölkə lideri qatılıb. Onlar arasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də var. Davosdakı məşhurlar sırasında aktyor Leonardo DiCaprio, musiqiçi William, Formula 1 pilotu Sebastian Vettel də var. Microsoft'un qurucusu və rəhbəri Bill Gates, YouTube qrupunun solisti Bono, Yunanistanın baş naziri Tsipras, Kanadanın baş naziri Trudeau da Davosdadır. Miqrant böhranı, iqlim dəyişikliyi, faiz dərəcələrinin artımı əsas müzakirə mövzularıdır. Summit müddətində çoxlu qapalı toplantılar keçirilir, görüşlər keçirilir. Açıq toplantılara hər kəs qatıla bilər. Qapalı toplantılara yalnız dəvətnamə ilə qatılmaq olar. Onların nə vaxt harda keçirildiyi belə bilinmir, bunu BBC xəbər verir. Bu qədər iclas fonunda hələ fərqli tədbirlər də baş tutur. Summit iştirak edən şirkətlər axşam yeməkləri və kokteyllər təşkil edirlər, müştəri şəbəkələrini genişləndirirlər. Bugünə qədər Davos forumlarının ən böyük nəticələrindən biri 1980-ci illərdə Türkiyə və Yunanistanı müharibəyə başlamaqdan çəkindirmək olub. Daha yaxın keçmişdə isə keçən il inkişaf etməkdə olan ölkələr Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika BRICS yeni inkişaf bankının təməlini qoydular. Davos forumu barədə də ətraflı məlumata Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr aya baxıb yar sən ya deyiləmişəm Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam Hər bir xəyal eləmişəm Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb, şirin, ləb, ləb Ləb, şəkər, ləb, ləb Ay, ləb, şirin, ləb, ləb Can, ləb, şirin, ləb, ləb Sizmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Sizmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb ləb, ləb şəkər, ləb ləb Ay, ləb şirin, ləb ləb, can ləb şirin, ləb ləb Sən mənim, sən mənim, eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb ləb ləb ləb ləb ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə Oh, yeah.
Sesli komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküsünə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhvata. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsiit.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomulas. Imizats ur chveni kveqana. Gaftes tanamedrove, tsalieri Evropol sakhmsepo.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. Radio Თავისუფლება.